Ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 24 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vendosja e sundimit të ligjit në Kosovë është thelbësore, jo vetëm për Kosovën, por edhe fqinjët, tha ambasadori amerikane Tracy Jacobson. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se kosovaret nuk do të mund ta kishin shtetin e tyre pa mbështetjen ushtarake dhe politike të Shteteve të Bashkuara, dhe për këtë ata janë mirënjohës. Sot në Prishtinë është paraqitur raporti me çfarë çmimi, që i përmban rezultatet e hulumtimeve lidhur me koston e parandalimit të dhunës në familje në Kosovë. Ekspertët ekonomik në Prishtinë vlerësojnë se papunësia 44.9% në Kosovë është alarmante. PSBE-ja thot se zgjedhjet në Bielorusi nuk ishin as të lira e as të ndershme. Sulmet në internet janë në rritje dhe mjetet e përdorura nga qeveritë represive po bëhen gjithnjë më të sofistikuara, thot Freedom House. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Delegacioni i Kosovës i udhëhequr nga presidentja Tifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi, i cili gjendet në New York për të përcjellë punimet e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, është pritur nga sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon. Sipas një njoftimi për media, sekretari Ban citohet të ketë thënë se për Kosovën është më rëndësi ruajtja e stabilitetit dhe se të gjitha çështjet duhet të zgjidhen në mënyrë të qetë dhe paqësore. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi ka tërhequr vërejtjen se kërkesa për ndarje të Kosovës mund të shkaktojë lëvizje tektonike në rajon. Ai ka bërë këto komente pas deklaratës së kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić se ndarja e Kosovës është zgjidhja më reale.
Serbia është ai që tenton tani të bëjë të lashë një herë me gjenocid, me nën pavarësinë, pastaj me nda Kosovën. Ne kemi menduar që ka ndryshuar Dačići. Kemë ndoj jo ai si individ, po Serbia si mentalitet, por mendoj që këtu përgjigje më të mirë duhet t'i jap bota demokratike. Po çdo kërkesë ose çdo lëvizje në këtë drejtim ka lëvizje tektonike dhe pastaj duhet mendojnë të tjerët më shumë si shqiptarët.
Kuçi ka quajtur të papërgjegjshme dhe deklaratat në Beograd se Serbia nuk është e obliguar të zbatojë marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut në Bruksel. Asnjë përfaqësues i opozitës politike në Bielorusi nuk është zgjedhur në parlament nga zgjedhjet legjislative të së dielës. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka thënë se zgjedhjet nuk kanë qenë as të lira as të ndershme. Këto zgjedhje nuk kanë qenë konkurruese nga fillimi. Zgjedhjet e lira kërkojnë që njerëzit të jenë të lirë të flasin, të organizojnë dhe të garojnë. Ne nuk e kemi parë këtë në këtë garë, ka thënë kreu i misionit vëzhgues të OSBE-s Antonio Miloshovski. Sipas shifrave zyrtare, pjesëmarrja në zgjedhje ishte 73%. Dhjetra qytetarë janë tubuar jashtë ambasadës së Francës në Baku për të protestuar kundër karikaturave të profetit Muhammed të publikuara në një revist franceze. Policia ka shpërndar protestuesit duke arrestuar disa prej tyre. Protesta kundër karikaturave dhe filmit anti-islamik të prodhuar në Shtetet të Bashkuara ka pasur sot edhe në Nigeri, Sri Lankë dhe Filipine. Të premtën e kaluar në protestat antiperëndimore në Pakistan kanë humbur jetën 15 persona. Katër nxënës irakian janë vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një makine bomb në qytetin Hit rreth 150 kilometra në perëndim të Bagdadit. Bomba duket se kishte në shënjestër një njësi të forcës antiterrorizëm në Irak. Asnjëri nga pjesëtarët e forcës së sigurisë nuk raportohet të jetë plagosur. Në Gjermani ka rënë besueshmëria në biznes për të 5 muaj me radhë. Një studim i qendrës kërkimore IFO me selin në Munich thot se indeksi për klimën e biznesit ka rënë në 101.4 nga 102.3 sa ishte në muajin gusht. Rezultatet e shtatorit janë më të ultat në 30 muajt e fundit. Kompania ka anketuar rreth 7000 shefa të bizneseve për të hartuar rezultatet e saj. Gjermania ka mbetur më e fort ndaj krizës ekonomike duke e treguar rritje modeste prej 0.3% në 3 mujorin e dytë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë të ditur se një shtetas i Katarit i goditur nga një virus i panjohur më parë, por që ka lidhje me virusin SARS, ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Mekanizmi për shëndetësi i Kombeve të Bashkuara ka lëshuar alarm global për rastin e 49 vjeçarit. Pacienti është shtruar për trajtim në Britani pas kthimit nga Arabia Saudite. Në vitin 2003 virusi SARS ka shkaktuar vdekjen e rreth 800 personave. Ndoqët të blokun e lajmeve në radion Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, ambasadori Amerikanë në Kosovë, Tracy Jacobson, tha sot në Prishtinë se vendosja e sundimit të ligjit në Kosovë është thelbësore, jo vetëm për Kosovën, por edhe për shtetet të fqinje. Këto komente a ju bërin në simpoziumin rajonal për konfiskim dhe dëshmi financiare. Nga ana tjetër, ministri i drejtësisë i Kosovës, Hajreddin Kuçi, theksoi se luftimi i krimit të organizuar nuk mund të bëhet të vetë, kështu që ka bërë thirrje për domosdoshmërinë e bashkëpunimit rajonal. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ambasadori e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracy Jacobson, deklaroi se që të arrijet ky qëllim, të gjitha qeveritë në rajon duhet të bashkëpunojnë në kontrollin e krimit të organizuar, uljen e shkallës së korrupsionit dhe parandalimin e kriminalëve që të shijojnë frytet e krimeve të tyre.
Of course, criminals do not respect the law, nor do they respect national boundaries.
Natyrisht, kriminalët nuk respektojnë ligjin, ata nuk respektojnë kufit shtetëror. Grupet e organizuara kriminale shpesh fshihen për tej kufive dhe fshehin pasuritë tyre në vendet ndryshme. Edhe korrupsioni shumë let mund të shtrihet jashtë kufive, tha mes tjerash Jacobson. Jacobson tha se inkurajon fakti që Kosova, Shqipëria, Malizi dhe Maqedonia kanë përparuar shumë në ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ajo tregoi se Kosova shpejt do të ketë kodin e ri penal dhe atë procedurës penale, me të cilët do të ketë ndëshkime më të rënda për zyrtarët e korruptuar, krimet ekonomike dhe për grupet e organizuara kriminale. Ambasadori theksoi se me këto kode, prokurorët do të pajisen me mjete më të forta për zbulimin dhe ndjekjen penale të atyre krimeve. Departamenti i Thesarit, tha ambasadori amerikane, ka këshilluar Kosovë lidhur me projektligjin e ri kundër pastrimit të parave.
This law will be in full compliance with the standards and institutions that Kosovo has worked hard to establish.
Ky ligj do të jetë në përputhje të plot me standardet dhe institucionet për të cilat Kosova ka punuar me shumë zell për të ndërtuar. Departamenti i Thesarit po ashtu ka bashkëpunuar në themelimin e Institutit të Kosovës për krime ekonomike, ku Kosova do të zhvillojë ekspertizën e vet për timen dhe ndjekjen penale të krimeve financiare. Departamenti i Shtetit po mbështet nismën e presidentes Yahya Aga për luftimin e korrupsionit përmes Këshillit të saj kundër korrupsionit, tha Jacobson. Nga ana tjetër, ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi tha se luftimi i krimit në përgjithësi nuk është asnjëherë i lehtë, por më i vështirë është luftimi i krimit të organizuar e korrupsionit, i cili, siç u shpreh ai, te ne njihet si një ndër fenomenet më shkatrimtare të së ardhmes sonë të qetë evropiane dhe stabile. Ministri Kuçi deklaroi se ajo që është vrejtur deri tash në Kosovë, vështërsia më e madhe në drejtim të konfiskimit të pasurisë ka qenë mbledhja e dëshmive financiare, gjë që sipas tij përmes kodit të ri të procedurës penale së bashku me ligjin për konfiskimin e pasurisë do të ketë kompetenca të veçanta për gjyqësorin që të lejohet konfiskimi i pasurisë.
Lejohet që gjykata të urdhërojë konfiskimin e dëbisë pasurore nga vepra penale të fituar para dënimit të tij për veprën penale. Në rast se kur i pandehur është i dënuar për veprën penale, do të lejohet që gjykata të urdhërojë konfiskimin e pasurisë fituar në aktivitetet e ngjashme me ato për të cilat është dënuar. Në rast se kur personi është dënuar dhe ka pronë që është jo proporcionale me të ardhurat e tij legjitime, gjykata mund të urdhërojë konfiskimin e këtyre pasurive nëse ajo bindet se kjo pasuri është fituar në aktivitet kriminal.
Kuçi vlersoi se shtetet e rajonit që shquhen si popull që e duan shumë vendin e tyre, duhet të dëshmojnë patriotizmin dhe atë dashurinë duke mbrojtur vendin nga dukuri që rrezikojnë atë.
Lufta e krimit të organizuar nuk mund të bëhet vetëm. Prandaj bashkëpunimi rajonal nuk është vetëm i dobishëm, por i domosdoshëm dhe besoj fuqishëm që vendet e rajonit po ashtu të Ballkanin e tërësi, dhe të arrinë një shkallë të lartë të vetëdijësimit dhe të civilizimit që të bashkëpunojnë me njëra tjetrën, të lënë anash dallimit të tyre politike dhe të bashkëpunojnë sa më shumë që është mundur të arrinë që kriminalet të përballen me drejtësi.
Nga ana tjetër, forumi këshillues i organizatave joqeveritare për pakun ligjor antikorrupsion ka shprehur sërish pakënaqësinë për projektligjin për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së fituar me anë të veprave penale të dërguar nga qeveria në kuvend. Ky forum e ka konsideruar si të papranueshëm projektligjin, pasi siç është thënë, as përsa afërmi nuk plotëson nevojën e shoqërisë kosovare për rregullimin e fushës së konfiskimit të pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Roli i medjave në shoqëritë moderne po bëhet çdo herë më i rëndësishëm, kanë thënë sot në Prishtinë ambasadori amerikan në Kosovë Tracy Jacobson dhe ambasadori amerikan në Maqedoni Paul Wallers. Këto komente ata i kanë bërë gjatë fjalimeve të tyre para një punëtorie të titulluar Mediat dhe Kohezioni Shoqëror, ku merrnin pjesë përfaqësues të medjave nga Kosova dhe Maqedonia. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Ambasadorja Tracy Jacobson tha se roli i medjave kur nuk ka qenë më i rëndësishëm se sa që është në ditët e sotme.
Journalism has never been more important. We've all seen the explosion of social media.
Gazetaria nuk ka qenë asnjëherë më e rëndësishme se sa tani, kur po shohim një shpërthim të medjave sociale. Mediat sot janë jo vetëm ato tradicionale si gazeta, televizion dhe radio, pasi që është shtuar numri i medjave që transmetohen përmes internetit apo medjave online, tha ambasadorja Jacobson. Por që roli tyre të jetë me ndikim pozitiv në shoqëri dhe rrjetet e përgjeshme, nevojitet që të ketë një gazetari të përgjeshme dhe objektive, ka thënë ajo. Ndërkaq ambasadori Paul Wallers tha se gazetarët në Kosovë dhe ata në Maqedoni ballafaqohen me probleme afërsisht të njëjta, pasi që u përkasin shteteve me demokraci të re dhe në ndërtim e sipër.
Both of these countries have all the same issues, the same problems, the same pressures, especially on the media.
Të dyja vendet ballafaqohen me çështje probleme e presione të njëjta, sidomos mediat, pavarësisht nëse flitet për problemet në shoqëri si tensionet etnike, korrupsioni e të tjera. Shtypja që qeveritë bëjnë mbi gazetarët dhe redaktorët është reale, si edhe kriza ekonomike me të cilën ballafaqohen shumica e mediave, ka thënë ambasadori Wallers. Shumëllojshmëria në Kosovë dhe Maqedoni, vijoi ambasadori amerikan, është pjesë e rëndësishme që sjell begati kulturore, shoqërore e historike. Mirë po këto dallime etnike, fetare dhe shoqërore, theksoi ai, mund të keqpërdoren nga individ të caktuar, të cilët duan të shkaktojnë mospajtime dhe përçajnë komunitetet. Andaj pikërisht këtë potencoi Wallers, vjen në shprehje gazetaria përgjeshme për hulumtimin e vërtetë ngjarjeve dhe rrethanave dhe prezantimin më pas të tyre para publikut. Krahas informimit objektiv dhe të përgjithshëm, diplomatët amerikanë kanë vlerësuar si shumë të rëndësishëm përdorimin e mundësive të reja që u ofron sot teknologjia mediave për informimin sa më të shpejtë të publikut, pikërisht për këto mundësi dhe teknikat që mund të përdoren. Gazetarët nga Maqedonia dhe Kosova më pas kanë pasur rastin që të mësojnë gjatë sesioneve trajnuese të kësaj punëtorie. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për intervenimin e Shteteve të Bashkuara në Kosovë dhe përkujton se aktualisht kjo do të mund të zbatojë në lindjen e mesme. Në editorialin e gazetës se shkruan se kosovaret nuk do të mund ta kishin shtetin e tyre pa mbështetjen ushtarake dhe politike të Shteteve të Bashkuara, dhe për këtë ata janë në shumë mirënjohës. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Wall Street Journal në një editorial të botuar në numrin e sotëm rikujton ndërhyrjen amerikane në Kosovë dhe suksesin në ndërtimin e shtetit të ri kosovar. Në një muaj shqetësues në lindjen e mesme vjen një kujtim një kohe kur Amerika u ballafaqua me sfidën dhe i dha formë një bote të trazuar. Tani duket si të ishte një epokë tjetër, shkruan gazeta. Shteti i vogël i Kosovës këtë muaj doli nga mbikëqyrja ndërkombëtare drejt pavarësisë së plot, një ngjarje që mori pak vëmendje jashtë cepit të pluhurosur të Ballkanit. Presidenti Obama kishte të drejtë për ta festuar atë që e quajti moment historik, por ai ka mundur të ndalet më shumë në lidhje me atë se si fuqi amerikane i dha fund një dekade të luftës në Evropën juglindore dhe ndihmoi në lindjen e shtetit më të ri të kontinentit. Këto mësime ende mund të gjejnë zbatim, shkruan Wall Street Journal. Luftimet dhe vrasjet në Ballkan në vitet e 90-ta ishin po aq mizore siç janë sot në lindjen e mesme, shkruan në përditshme amerikane. Kur Slobodan Milošević i vuri në shënjestër popullatën etnike shqiptare, kryesisht myslimane, presidenti demokrat Bill Clinton, që ndërhyri vonë për shpëtimin e Bosnjës në vitin 1995 dhe ndjente keqardhje për dështimin në ndalimin e gjenocidit të Ruandës, nuk hezitoi. Ai anashkaloi Kombet e Bashkuara dhe i dërgoi forcat ajrore amerikane. Pas 78 ditësh të bombardimeve të NATO-s, spasrimi etnik i kryer nga serbët u ndalua në pranverën e vitit 1999, kujton Wall Street Journal. Kosova përfundoi në një harresë ndërkombëtare, por Washingtoni mbeti i përkushtuar për kauzën, madje edhe pas sulmeve të 11 shtatorit dhe luftrave në Irak dhe në Afganistan, thekson gazeta. Presidenti Bush u ngrit mbi kërcënimin rus dhe ambivalencën evropiane në shtytjen e tij për pavarësi, e cila u shpall një anshëm në vitin 2008. Deri në javën e kaluar, kujton Wall Street Journal, grupi drejtues ndërkombëtar ofroi një pavarësi të mbikëqyrur. Edhe pse Serbia dhe Rusia janë përpjekur ta minojnë atë në Kombet e Bashkuara dhe në vende tjera, Kosova tashmë ka miratuar kushtetutën, ka ndërtuar demokraci parlamentare, ka ngritur ambasadat, ka zgjedhur himnin kombëtar dhe ka ngritur një ushtri. Kosovaret nuk do t'ja dilnin mban pa mbështetjen ushtarake dhe politike amerikane, dhe ata janë mirënjohës për këtë. Kryeqyteti Prishtina mban emrat e Bushit dhe Clintonit në dy nga rrugët e saj, përfundon editorialin Wall Street Journal.
Projekti titulluar me Çfarë çmimi i rjetit të grupeve të grave të Kosovës, që përmban rezultatet e hulumtimeve lidhur me koston për parandalimin e dhunës në familje, është publikuar sot në Prishtinë. Mbështetës të këtij projekti janë edhe UNDP-ja dhe ambasada e Holandës në Kosovë, raporton Bekim Bislimi.
Osnat Lubrani, koordinatore për zhvillim e kombeve të bashkuara dhe përfaqësuese përhershme e UNDP-s, ka thënë se përkrahësit dhe mbrojtësit e barazisë gjinore duhet gjetur rrugën së bashku me institucionet e Kosovës që të rrisin përkrahjen financiare për adresimin e çështjes së dhunës në familjet kosovare. Mendoj se për ne që jemi si avokues të barazisë gjinore, gjithmonë është e rëndësishme që të bëjmë një baraspesh në mes të drejtësisë dhe të drejtave, në kohën kur Kosova është nën presione të shumta, ashtu sikurse ministri i financave i cili mbikëqyret nga fondi monetar ndërkombëtar rreth shpenzimeve, ne duhet t'i tregojmë argumentet tona në prezantimin e një pasqyre se ku duhet të jetë Kosova nesër, tha Lubrani. Projektin e prezantuar nga rjeti grupeve të grave të Kosovës e ka mbështetur edhe ambasada e mbretërisë Holandës në Kosovë. Shefja e misionit të kësaj ambasade, Emma Kay, ka theksuar se prioriteti i punës ambasadës së mbretërisë Holandës në Kosovë ka qenë mbrojtja të drejtave të njerëzit me vëmendje të posaçme të dhuna në familje.
Domestic violence can take many forms and it can happen all the time or every once in a while.
Dhuna në familje mund të zhvillohet në forma të ndryshme dhe mund të ndodhë çdo kujt në gjithë botën. Viktimat mund të jenë të çdo moshe, gjinie dhe nacionaliteti. Gjendja ekonomike dhe sociale ndikon në këtë fenomen dhe nuk ka të bëjë kjo vetëm me Kosovën. Statistika tregojnë se çdo e treta grua në botë është rrahur, thash shefja e misionit në ambasadën e mbretërisë Holandës. Dalt Gjemali, zëvendës ministri i drejtësisë dhe koordinator nacional për zbatimin e programit të Kosovës kundër dhunës në familje, ka thënë se trajtimi fenomenit dhe pasojave të dhunës në familje varet nga mjetet buxhetore në dispozicion.
Mangësit buxhetore do të jenë sfidë për implementimin e programit të Kosovës kundër dhunës në familje dhe planit të veprimit për vitet 2013 dhe 2014. Unë duke pasur parasysh rolin dhe përgjegjësinë e koordinatorit nacional dhe grupit ndërministror kundër dhunës në familje, me kujdesin të veçantë do ta konsultoj këtë vlerësim të rjetit të grupit të grave të Kosovës për çmimin e reflektuar për dhunën në familje, duke besuar se aty ose këto do të kemi një bazë të mirë për angazhimet tona.
Ndërka që Iqbal Rugova, drejtore ekzekutive e rjetit të grupit të grave të Kosovës, ka theksuar se rezultatet e ulumtimit që ka bërë ky rjet u janë shpërndarë të gjithë faktorëve relevant.
E ne si rjet kemi qenë të interesuar që ky hulumtim të dalë sa më cilësor, prandaj kemi dërguar të gjitha transkriptet të gjithë atyre institucioneve vendore dhe ndërkombëtare që kanë edhe një rastin ta rishikojmë atë që kanë thënë, sepse jemi të interesuar shumë që ky luntim të jetë shumë i dobishëm për gjithë ata aktorë që kanë me punën këtë fushë.
Ndryshe, sipas raportit të prezantuar, në vitin 2011 shërbimet që ndërlidhen me adresimin e dhunës në familje kanë kushtuar rreth 3 milion euro, prej të cilave rreth 2 milion janë ndarë nga shteti dhe mbi 1 milion nga donatorët. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët ekonomik Lumir Abdigjiku dhe Agim Shahini vlerësojnë se papunësia 44.9% në Kosovë është alarmante. Në këtë kuadër ata kërkojnë që qeveria të ndërmarrë masa konkrete në zbutjen e papunësisë. Kjo shkallë e papunësisë u bë ditur nga Agjencia e Statistikave e Kosovës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se kjo përqindje e papunësisë duhet të jetë shqetësuese për autoritetet e Kosovës. Sipas tij, me 44.9% papunësi, Kosova çdo ditë humb gjysmën e fuqisë punëtore.
Është një numër alarmant, po themi, është një numër rekord për Kosovën, është një numër që mbyt çfarë do shpresë ekonomike të Kosovës, me 44% të papunë, i bie se ne po humbim pothuajse gjysmën e fuqisë punëtore çdo ditë. Ne jo vetëm që humbim në vlerë, po kemi edhe një borë për të si. Planin një pjesë e madhe kësa fëqie punëtore është në papunësi në periuda faqate, pra është shumë vite lartë të rigut punës.
Për pjekjet e qeverisë të Kosovës për ulljen e papunësi si pas ekspertëve të çështjeve ekonomike nuk kanë qenë të sukseshme, pasi që ky problem i papunësis vendin është duke e përcjellur që nga pas lufta. Ndërkohë të dhënat e fundit për shkallën e lartë të papunësis ishin hedhur poshtë nga përfaqësuesit e Ministrisë të Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ata nuk ishin pajtuar me këtë përqindje, duke thënë se ky numër nuk është real dhe se është më i vogël. Megjithatë, eksperti ekonomist Lumir Abdigjiku thotë se është befasuese fakti se si institucionet e Kosovës nuk po arrin të kuptojnë këtë gjendje alarmante të papunësisë dhe preferojnë shifra më të vogla.
Edhe si tillë nuk është një numër i habitshëm. Kosova ka një popullsi mjaft të ri dhe çdo vit ushqen tregun e punës me 35.000 të papunë, 35.000 të rinj që kalojnë në moshën 18 vjeçare. Me një strukturë të tillë, a nuk është e habitshme se normat e papunësisë kanë mbetur në status quo? Domethënë nuk kanë ndryshuar fare ato pjesën e katër kazitë. Prandaj, në regionit për 20-25% të theme se është një aftrat për situatën e tanishme ekonomike në Kosovë.
Ndërkohë në Kosovë dhe rritja ekonomike për vitin 2012, cila ishte parashikuar të jetë mbi 5%, ka rënë në 3.8% si pas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës. Kjo papunësi, e cila si pas ekspertëve të çështjeve ekonomike është një barë, kërkon zgjidhje imediate dhe kjo zgjidhje ton ata duhet të bëhet nga politikat favorizuese drejt sektorit privat. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se për të ulur këtë normë të papunësisë duhet të krijohen politika në drejtim të punësimit.
Qeveria e Kosovës duhet të reformon politikat tregtare për rritjen e interesimit të investimeve të reja në Kosovë. Pa investime nuk ka punësim të ri. Pa punësim formal, ne do të kemë gjithmonë shifra alarmante.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Maqedonisë ka hartuar një propozim ligj të ri për punën e medjave të jashtme, për të cilin beson se është në përputhje të plot me standardet të ndërkombëtare. Por edhe propozimi më i ri është kritikuar nga opozita. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka lëshuar në procedurë parlamentare një projekt ligj të ri për punën e medjave të jashtme që raportojnë nga Maqedonia. Propozimi i ri nuk përmban një nganenë që ishte kontestuar me projekt ligjin e kaluar e që kishte të bënte me marrjen e anketave nga qytetarët për çështje të caktuar. Por partitë opozitare sërish kanë paraqitur vërejtje lidhur me variantin e ri që është propozuar nga Ministria e Drejtësisë. Nga Partia Rilindja Demokratike Kombëtare thonë se dhe ky propozim përmban kufizime që ndërlidhen kryesisht me regjistrimin e korrespondenturave të jashtme që do të veprojnë në Maqedoni.
Ajo që është e papranueshme është se me propozim ligjin, institucionet e huaja informative mund të themelohen vetëm në bazë të marrëveshjes së nënshkruar bilaterale në mes të Republikës së Maqedonisë dhe vendit huaj përkatës, që do të jetë një pengesë shumë më serioze se jo me të gjitha shtetet në fushën e sferës së medjave ka të nënshkruar marrëveshje bilaterale.
Shprehe deputeti i Rilindjes Demokratike Kombëtare Izet Zeqiri, për të kontestuese është edhe në 10 propozim ligjet që parashë për të rritjen për çdo vit të lejeve të punës së medjave të jashtme, si dhe në 14 që jep të drejtën e diskrecionit ministrit të jashtëm nëse do të akreditojë si jo ndonjë korrespondent të jashtëm.
kjo paraqitet si një mundësi që të bëhet presion edhe ndaj medjave të cilat nuk lajmëronë në favor të pushtetit, kështu që në çdo moment ata mund të jenë të shantazhuar për t'ju marrë vendimi apo leja për punga dhe fshirja nga regjistri i zyrës për korespondent të huaj.
Sot deputeti Zeqiri, por nga qeveria arsyeton se procedura e marrjes së lejes për punë apo për të rritje e saj çdo vit nuk është ndonjërisi, pasi procedura e këtill ka ekzistuar edhe më parë. Propozimi sipas zyrtarëve është hartuar në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare dhe në asnjë mënyrë nuk synon kufizimin e veprimtarisë së mediave të jashtme, të cilat edhe tani nuk kanë hasur në probleme gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre mediatike. Ndryshe ndaj projektligjet të mëmparshëm që kishtë kaluar leximin e parë në kuvend, kishin reaguar edhe shumë organizata ndërkombëtare. Reporteret pa kufi i kishin bërthirje kuvendit të Maqedonisë që të mos e miratoj ligjen e propozuar, apo të miratohet një variant tjetër që nuk cenon lirinë e informimit të medjave të huaja. Me propozim ligjen e risynohet të zavendësimi i ligjit aktual, i cili është në fuqiqen nga vite 1974. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Sulmet në internet janë në rritje dhe mjetet e përdorura nga qeveritë represive po bëhen gjithnjë më të sofistikuara. Kështu postiera shëthuhet në raportin më të ri të organizatës Freedom House me seli në Shtetet e Bashkuara me titullin Liria në internet në vitin 2012. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Drejtoresha e raportit të fundit të organizatës Freedom House, Sanja Kelly, thot se metodave tradicionale të përdorura nga qeveritë represive, si që janë filtrimi dhe blokimi për mbajtjeve të padëshiruara, ose burgosja figurave të larta opozitare, po ushtohen më tepër mjetet të nuancuara. Në këtë kuadër ajo ka theksuar manipulimin proaktiv të përmbajtjes online dhe mbikëqyrjen jo legale si mënyra për kontrollin e informacionit në internet. Nga vendet që janë analizuar në raport, më së një e katërta e tyre kanë shfrytzuar kuadra të paguara të blogerëve proqeveritar në përpjekje për diskreditimin e opozitës, kanë përhapur informacione të rrejshme ose e kanë mbajtur linjën zyrtare shtetërore. Freedom House thotë se kjo taktikë në të kaluarën në mas të madhe ishte e kufizuar vetëm në Rusi dhe Kinë, por tash është të zgjeruar në Bielorusi, Ukrainë, Iran dhe Gjetkë. Organizata Freedom House thotë se sulmet në internet të kundër kritikëve qeveritar ose përpjekjeve për përqeshjen dhe diskreditimin e aktivistëve online po bëhen po ashtu gjithnjë më tepër të zakonshme dhe janë të përdorura nga qeveritë prej Bahreinit e deri në Birmani, Kazakistan, Siri, Uzbekistan dhe Zimbabwe. Në raportin e fundit të organizatës Freedom House, me seli në Shtetet e Bashkuara, me titull Liria në internet në vitin 2012, i thekson raportet në mediat ruse për dyshimet lidhur me një plan të partisë presidentit të Vladimir Putin në pushtet, Rusia e Bashkuar, për të investuar më se $300,000 në skemat online për të goditur blokerin opozitar Aleksej Navalny. Derisa interneti konsiderohet se është relativisht hapësirë hapur në Rusi, drejtoresha e raportit Kelly thot se autoritetet i kanë nështuar sulmet e tyre në përgjigje të valës së fundit të protestave antiqeveritare, shumica prej të cilave ishin organizuar nëpërmjet rrjeteve online. Kur ne flasim me njerëzit në terren, ne dëgjojmë për një numër në rritje të thirrjeve telefonike nga autoritetet, veçanërisht në rajone dhe në nivelin lokal, duke ju thënë se nëse nuk e ndalni publikimin online, nuk do të ketë pasoja vetëm për ju, por edhe për familjen tuaj, thot Kelly. Freedom House po ashtu raporton për metodat të ndryshme të vëzhgimit, përfshirë edhe rregullat e reja të miratuara në Kazakistan, Siri dhe në Arabinë Saudite, që i kanë shtuar kufizimet në shfrytëzim të anonimitetit. Gati gjysma e vendeve që analizohen në raportin Liria në internet në 2012 kanë miratuar legjislacion të ri gjatë periudhës janar 2011 maj 2012 që mund të shtypë shprehjen e lirë në internet. Në raport të poshtu theksohet rritja e sulmeve fizike, ndonjëherë me pasoja vdekje prurëse, kundër blogerëve dhe gazetarëve prej Azisë Qendrore e deri në lindjen e mesme. Në përgjithësi, Irani, Kuba, Kina dhe Siria ishte vlerësuar se kanë pak liri në internet, derisa vendet përfshirë Uzbekistanin, Bielorusin dhe Pakistanin janë klasifikuar si jo të lira. Estonia, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania janë vlerësuar si me lirin më të madhe. Azerbajxhani, Libia, Pakistani dhe Rusia janë në mesin e vendeve që konsiderohen veçanërisht të ndjeshme për keqësim në muajt e ardhshëm. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Vendosja e sundimit të ligjit në Kosovë është thelbësore, jo vetëm për Kosovën, por edhe për fqinjët, e tha ambasadori amerikane Tracy Jacobson. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se kosovaret nuk do të mund ta kishin shtetin e tyre pa mbështetjen ushtarake dhe politike të Shteteve të Bashkuara, dhe për këtë ata janë në mirënjohës. Sot në Prishtinë është paraqitur raporti me çfarë çmimi, që i përmban rezultatet e hulumtimeve lidhur me koston e parandalimit të dhunës në familje në Kosovë. Ekspertët ekonomik në Prishtinë vlerësojnë se papunësia 44.9% në Kosovë është alarmante. PSBE-ja thot se zgjedhjet në Bielorusi nuk ishin as të lira e as të ndershme. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.